Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Stimați ascultători, bine v-am regăsit! Sunt Paul Siladi și împreună cu noi este Părintele Simeon Pintea de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Bun venit, Părinte!
Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor!
Mergem mai departe în încercarea noastră de a tâlcui dumnezeiasca liturghie sau cel puțin de a vorbi despre elementele principale ale acestei slujbe centrale a bisericii. Ultimele întâlniri au fost orientate în jurul a ceea ce numim anaforaua liturgică. Mergem astăzi mai departe pentru că în ultima întâlnire am încheiat această etapă. Am citit și rugăciunile, am văzut și semnificația lor. Cum continuă dumnezeiasca slujbă?
Practic intrăm în ultima parte a Sfintei Liturghii. Anaforaua este un punct culminant, nu-i singurul, pentru că mai urmează încă un alt punct culminant al liturghiei, care este Sfânta Împărtășanie. Dar între anafora și Sfânta Împărtășanie există o pregătire spirituală și o pregătire materială pentru primirea Euharistiei. De aceea zic că mai este un alt punct culminant. În vechime, această parte era foarte mică, foarte restrânsă. Cu timpul s-a dezvoltat, a apărut în coiectenie niște rugăciuni și atunci cumva între anafora și epicleză, prefacere și împărtășire există așa o mică pauză ca și tensiune. Tensiune zicând ceea ce văd credincioși în biserică, pentru că dacă am fi atent la rugăciunea care se rostește, atunci am vedea că de fapt este o continuitate între sfârșitul anaforalei și Sfânta Euharistie, în sensul că rugăciunea cere expres împărtășirea cu vrednicie și darurile care ni le împărtășește Sfânta Împărtășanie. Exact aceleași idei se regăsesc în această rugăciune pe care le-am găsit și în rugăciunile de după epicleză sau în rugăciunea anaforalei de după epicleză. Acum, în ce constă această ultimă parte a liturghiei? Deci, prima dată vorbim despre o pregătire materială și spirituală pentru Sfânta Împărtășanie, apoi este vorba despre împărtășirea clericilor și a laicilor și în cele din urmă rugăciunea de mulțumire și odpustul sau încheierea liturghiei. Oricum, este o lucrare foarte interesantă în această parte a liturghiei, după tensiunea mare care se realizează prin rugăciunea anaforală, epicleză și împărtășanie, liturghia se termină destul de abrupt. După Sfânta Împărtășanie mai există două rugăciuni și este gata totul. Dacă până în acest moment a fost așa o tensiune duhovnicească, după aceea totul revine la normal și practic intrăm din nou în activitatea zilnică de acum schimbați prin Sfânta Împărtășanie. Dar să vedem acum ce urmează imediat după ecfonisul de la sfârșitul anaforalei. Deci, anaforaua liturgică s-a încheiat cu următoarea exclamație a preotului și ne dă nouă cu o gură și o inimă a slăvi și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preotul rostește acest ecfonis cu voce tare în fața Sfintei Mese. Dacă este diacon, în timp ce preotul rostește acest ecfonis, el vine în dreapta preotului și își pleacă capul, iar preotul îl binecuvintează pe creștet. De ce această binecuvântare? Care este rolul acestei binecuvântări? Că imediat după această binecuvântare, diaconul este din nou în mijlocul bisericii ca să rostească o ectenie. Adică o serie de îndemnuri pentru rugăciune. Și atunci, în mod normal, ca și la alte acte liturgice, diaconul primește binecuvântare. Deci, practic, preotul îi dă aprobarea că, uite, s-a terminat anaforaua, merge acum din nou în mijlocul bisericii și continuă-ți treaba. Cam așa s-ar traduce această binecuvântare. După care, diaconul iese pe ușa dinspre miază noapte și merge în mijlocul bisericii pentru rostirea ecteniei. Preotul se întoarce către credincioși și binecuvintează cu mâna dreaptă dintre sfintele uși ale altarului, zicând următoarea formulă: și să fie milele mare lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu voi cu toți, la care preotul, poporul răspunde: și cu Duhul tău. Iar diaconul continuă cu ectenia. Prima cerere din această ectenie de după anafora este următoarea: pe toți sfinții pomenindu-i, iarăși și iară în pace Domnului să ne rugăm. La ce se referă acest pe toți sfinții pomenindu-i? Știm că, din emisiunea trecută, că în timp ce preotul rostește ultima parte a rugăciunii din anaforaua liturgică, el acolo pomenește sau face rugăciune de mijlocire pentru diferite categorii, începând cu Maica Domnului și cu toți sfinții Vechiului și Noului Testament. Iar diaconul rostește dipticele pentru vii și pentru cei morți, în timp ce la strană se cântă cuvinese cu adevărat și apoi celelalte cântări care urmează până în acest moment. De aceea diaconul, amintind poporului că acești sfinți ai bisericii au fost pomeniți sau pomenindu-i, acum ne alăturăm și noi rugăciunilor. Iarăși, iară în pace Domnului să ne rugăm. Pomenirea sfinților, de fapt, nu este altceva decât o alăturare a noastră comuniunii sfinților. Și după ce ne-am alăturat comuniunii sfinților, acum iarăși să ne rugăm Domnului. Și poporul răspunde, clar: Domnul, Doamne, miluiește. O altă cerere, care de multe ori ridică problema, ridică o întrebare: pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului să ne rugăm. Această cerere de ce ridică întrebarea cum să ne mai rugăm pentru darurile care odată s-au sfințit? Noi știm că această cerere apare sub o altă formă imediat după ce darurile sunt așezate pe Sfânta Masă. Acolo se zice așa: pentru cinstitele daruri ce s-au adus, pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte, Domnului să ne rugăm. Adică darurile înainte de anafora au fost așezate pe Sfânta Masă și acum noi ne rugăm. De ce? Ca să fie prefăcute în trupul și sângele Domnului. Dar după ce au fost prefăcute, la ce să ne mai rugăm? Ce să mai cerem? Această cerere zice așa: pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului să ne rugăm. Adică pentru ce să ne rugăm pentru aceste daruri sau cum să ne rugăm pentru aceste daruri? Conștiința bisericii era următoarea, mai ales în perioadele în care erau și prigoane: aceste daruri să nu fie profanate. Ele de acum au fost sfințite, într-adevăr, noi nu mai ne rugăm pentru sfințirea lor. Vom vedea și în următoarea cerere acest lucru. Ele au fost primite de Dumnezeu, dar acum ne rugăm tot cu această rugăciune: Doamne, miluiește, adică prin mila lui Dumnezeu ele să fie păzite până în clipa în care ne vom împărtăși din ele. Deci este un alt sens al rugăciunii pentru cinstitele daruri decât atunci când ele au fost așezate pe Sfânta Masă. Următoarea cerere: ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, cel ce le-a primit pe ele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh să ne rugăm. Este clar că Dumnezeu, prin faptul că le-am adus și le-am sfințit, aceste daruri au fost primite de Dumnezeu în jertfelnicul său. Aici în carte zice duhovnicesc, dar cuvântul acesta este înțelegător, de fapt, în originalul grecesc. Deci, în cel mai presus de ceruri și înțelegătorul său jertfelnic. Acum, aici iarăși e o chestiune interesantă. La ce se referă acest jertfelnic înțelegător? Jertfelnicul lui Dumnezeu nu este un jertfelnic material, cu toate că noi avem Sfânta Masă ca jertfelnic pe pământ. Dar darurile au fost primite și în ceruri. Adică, pur și simplu, în comuniunea Sfintei Treimi. Este vorba despre aceeași jertfă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care se aduce necontenit, în chip văzut, prin pâine și vin, pe pământ, în biserică, pe altarul pământesc, dar în ceruri această jertfă este primită în comuniunea Sfintei Treimi, în comuniunea cea mai intimă a iubirii Sfintei Treimi. Este o daină pentru noi, nu putem ști exact ce înseamnă primirea jertfei Mântuitorului Hristos de către Tatăl. Noi nu putem înțelege nici ce înseamnă aceea că s-a suit la cerul și a așezut de dreapta Tatălui. Dar știm atât că Mântuitorul Hristos, când s-a înălțat la cerul și a intrat în jertfelnicul dincolo de catapeteasma despre care vorbește Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Evrei, el a intrat acolo cu semnele jertfei sale, adică cu jertfa sa, cu trupul pe care l-a luat și cu care s-a jertfit. Și acum această jertfă se reactualizează pe Sfânta Masă și este primită de fiecare dată în liturghie, în comuniunea aceasta Sfintei Treimi, la jertfelnicul înțelegător al Tatălui. Și apoi ne rugăm să ne trimită nouă dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh, că să primim dumnezeiescul har, adică acea energie sfințitoare și lucrătoare a lui Dumnezeu care ne preschimbă pe noi prin darul Sfântului Duh. Pentru ca să fim izbăviți noi din tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, iată, regăsim niște formule din celelalte ectenii cu care suntem obișnuiți. Și apoi ectenia aceasta continuă cu cererile din ectenia cererilor. Am mai vorbit despre ectenia cererilor în cadrul Sfintei Liturghii și atunci am spus că, de fapt, aceste două ectenii ale cererilor care se găsesc în Sfânta Liturghie în rânduiala actuală sunt adaosuri târzii. Am și arătat cum au intrat în ritual atunci aceste două ectenii ale cererilor. Se pare că această ectenie de aici de dinainte de Tatăl nostru, deci nu și-are locul aici în mod normal, ar trebui să fie la sfârșitul liturghiei, când practic credincioșii părăsesc biserica. Este vorba despre îngerul de pază, este vorba despre ziua toată pe care o cerem să fie desăvârșită și fără de păcat și așa mai departe. Deci în mod normal ar fi o ectenie de încheiere a liturghiei, dar apare aici pentru că la un moment dat, cel puțin așa spun cercetători în liturghie, și vom vedea aceasta și în legătură cu rugăciunea care se zice la sfârșitul acestei ectenii, nu toată lumea se mai împărtășa. Adică exista o categorie care părăseau biserica pentru că nu erau botezați, ei erau catehumenii care ieșeau din slujbă, nu puteau sta nici la Sfânta Jertfă, dar exista o altă categorie de credincioși care erau botezați, erau creștini, erau credincioși, puteau participa la aducerea jertfei, dar nu se mai împărtășau. Și dacă nu se mai împărtășau, lor li se făcea această rugăciune de binecuvântare, această ectenie de binecuvântare și plecau înaintea Sfintei Împărtășanii. Deci nu rămâneau în biserică pentru a primi Sfânta Împărtășanii. Și acum să vedem lucrurile cum stau. Există o rugăciune pe care preotul o rostește în taină în timpul acestei ectenii și care vorbește despre, sau care pregătește pe preot și comunitatea pentru a primi Sfintele Taine. Și apoi mai există și o rugăciune a plecării capetelor, care este după Tatăl nostru, dar care vorbește despre cele ce ne pot aștepta pe noi în timpul zilei și care vorbește despre plecarea celor care nu se împărtășesc la liturghie. Este o suprapunere a două lucruri diferite. Prima dată, rugăciunea care vorbește despre pregătirea comunității pentru împărtășanie. Aceasta nu aud credincioșii pentru că preoții o rostesc în taină. Este o rugăciune, în schimb, foarte frumoasă și foarte cuprinzătoare. Ție, Stăpâne, iubitorule de oameni, îți încredințăm toată viața și nădejdea noastră. Este atât de impresionantă această formulare, adică până acum am cerut foarte multe de la tine în timpul liturghiei, au fost și acele rugăciuni de mijlocire pentru toate categoriile, dar acum nu mai avem ce spune. Ție, Stăpâne, iubitorule de oameni, îți încredințăm toată viața și toată nădejdea noastră și cerem și ne rugăm și cu umilință cădem înaintea ta să ne învrednicești a ne împărtăși, având cuget curat cu cereștele și înfricușătoarele tale taine ale acestei sfinte și duhovnicești mese, spre lăsarea păcatelor, spre iertarea greșalelor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Deci, practic, credinciosul este conștient că în această clipă, când stă în fața Sfintelor Taine și așteaptă să primească Sfânta Împărtășanie, el nu mai are ce să facă, ce să mai aducă lui Dumnezeu, decât numai atât, să-și încredințeze toată viața și toată nădejdea spre Dumnezeu. Cu păcatele sale, cu slăbiciunile sale, cu încercările sale, cu problemele de fiecare zi, acum nu mai este altceva de făcut decât această abandonare totală în voia lui Dumnezeu. Nu se pot rezolva lucrurile astea de unul singur. Dar și nădejdea noastră, tot lui Dumnezeu e o încredință, în sensul că de la El nădăjduim că prin împărtășanie vom dobândi și darurile care sunt enumerate în această rugăciune. Mai este încă
o... Aș vrea o mică paranteză să facem aici, pentru că e foarte interesantă atitudinea pe care o are biserica față de aceste virtuți pe care noi cu un termen oarecum tehnic le numim virtuți teologice, credința, nădejdea, dragostea. Fiecare din aceste virtuți au un loc extrem, extrem de important în logica vieții duhovnicești. Și am putea spune despre ele că sunt oarecum duale, adică sunt atât rodul efortului omenesc, cât sunt și daruri ale lui Dumnezeu. Atunci când spunem că ție îți încredințăm toată nădejdea noastră, cred că putem înțelege foarte bine această afirmație în sensul în care încredințăm ție nădejdea că tu ești cel care ne dai nădejde, că tu ești sursa nădejdii noastre, că fără Dumnezeu nici măcar nădejde nu putem avea, la fel cum nu putem avea nădejde și cum nu putem avea dragoste. În acești termeni cred că înțelege biserica și înțeleg părinții duhovnicești virtuțile acestea extrem de importante, dar care în același timp sunt rodul efortului nostru, cât sunt și darul lui Dumnezeu.
Aș vrea să citesc aici puțin și din rugăciunea paralelă din liturghia Sfântului Vasile cel Mare, unde zice în felul următor: Dumnezeul nostru, Dumnezeul mântuirii, Tu ne învață pe noi să-ți mulțumim cu vrednicie pentru binefacerile Tale pe care le-ai făcut și le faci cu noi. Tu, Dumnezeul nostru, care ai primit darul acestea, curățește-ne de toată necurăția trupului și a Duhului și ne învață să săvârșim sfințenie în frica Ta, ca într-o curată mărturisire a cugetului nostru, primind părticica Sfintelor Taine, să ne unim cu Sfântul Trup și Sânge al Hristosului Tău. Deci, și aici, ca și în rugăciunea de la liturghia Sfântului Vasile, de la liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, se vede acest abandon în grija, în purtarea de grija lui Dumnezeu, în lucrarea lui Dumnezeu, adică Tu ne învață să mulțumim, că noi nu știm să mulțumim cum trebuiește dacă Tu nu ne vei învăța. De asemenea, Tu curățește-ne de toată necurăția și mai încă un lucru, învață-ne să săvârșim sfințenie într-o frică Ta, adică să trăim viață sfântă, dar Tu să ne înveți, Tu să ne insufli, pentru că noi, și dacă depunem efortul, efortul nostru nu este de ajuns dacă de la Tine nu va coborî insuflarea. Este nevoie de această insuflare dumnezeiască, duhovnicească, pentru a trăi o viață bine plăcută lui Dumnezeu. Să vedem acum și darurile pe care le primim prin împărtășirea cu Sfintele Taine, care reiesc din această rugăciune. Învrednicește-ne să ne împărtășim având cuget curat cu cereștile Tale taine, spre lăsarea păcatelor. Deci noi ne împărtășim de fapt și spre lăsarea sau spre iertarea păcatelor. Ce înseamnă spre lăsarea păcatelor? Spre înlăturarea de la noi a păcatelor. De multe ori această formulă devine confuză pentru mulți, adică cum spre lăsarea păcatelor ne împărtășim ca să avem păcatele în continuare? Nu în sensul ăsta, ci spre lăsarea la o parte. Adică spre înlăturarea de către noi, nu numai spre iertare, dar și spre lăsarea lor la o parte, adică ele să nu mai existe în viața noastră.
Îmi amintesc o rugăciune care nu știu exact de unde este, dar dumneavoastră cu siguranță mă puteți ajuta, în care Dumnezeu este rugat să lase și să ierte păcatele. E adesea întâlnită în cult această
este
succesiune.
Adesea, da, da.
Lasă și iartă.
Și iartă, da, da. Inclusiv în cele două formule din cadrul anaforalei. Luați, mâncați și beți dintr-o acestea toți acolo în original. Nu este spre iertarea păcatelor, ci spre lăsarea păcatelor. Ele au fost însă traduse cu iertare pentru că foarte mult ori li s-o părut pe cum dacă spre lăsarea păcatelor noi împărtășim ca ele să fie lăsate tot în continuare, deci practic să nu fie înlăturate, dar de fapt la asta se referă, spre lăsarea la o parte a păcatelor.
Adică, până la urmă, spre dezlegarea de patim, spre ieșirea de sub
dominația de sub,
și a păcatelor. Mai degrabă am putea spune într-un limbaj accesibil ca păcatele să ne lase pe noi, să
fim eliberați de ele, dar nu numai ca iertare și ele să rămână cumva, ci să scăpăm de-a totului de ele, ele să fie îndepărtate din viața noastră. Apoi, spre iertarea greșalelor, iarăși spre împărtășirea cu Sfântul Duh, adică noi ne împărtășim din pâine și din vin, primim lucrurile materiale, dar în chip tainic îl primim pe Duhul Sfânt. Ar zice cineva, bine, bine, dar dacă primim trupul și sângele lui Hristos, nu primim trupul, nu-l primim pe Hristos în noi? Ba da, dar pe Hristos îl primim prin Duhul Sfânt. Noi nu ne putem împărtăși astăzi de Hristos decât numai în Duhul Sfânt.
Și aici nu putem să nu menționăm acea afirmație extrem de importantă a Sfântului Serafim de Sarov, care spunea că scopul viețuirii creștine este dobândirea Duhului Sfânt.
Dacă îl dobândești pe Duhul Sfânt, spune Sfântul Ioan Gură de Aur într-o omilie la Evanghelia de la Matei, ai dobândit toată Sfânta Treime. Pentru că acolo unde este Duhul Sfânt este și Tatăl și Fiul, pentru că ei sunt într-o comuniune veșnică. Apoi, spre moștenirea împărăției cerurilor. Adică această hrană este spre orientarea aceasta a noastră spre împărăția lui Dumnezeu și această cerere din această rugăciune este foarte bine în legătură cu rugăciunea Tatăl nostru care încheie această ectenie. Acolo cerem vie împărăția ta și o altă cerere va fi pâinea noastră, cea de toate zilele sau cea spre ființă, depinde care traducere o acceptăm ca autentică. Oricum amândouă aceleși lucru exprimă. Nu este vorba nu numai despre o hrană fizică acolo, ci și despre hrana spirituală pentru dobândirea acestei împărății. Și, în cele din urmă, să fie spre îndrăznirea cea către tine, adică prin împărtășane să primim mai multă îndrăznire către tine, să dorim și mai tare să ne împărtășim din tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Și aici, iarăși, revine acea idee pe care o găsim la Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Corinteni, că cei ce se împărtășesc cu nevrednicie își iau lor osândă și judecată. De aceea să se cerceteze omul pe sine și așa să mănânce pâinea. Acum, după ce ne-am cercetat pe noi înșine și ne-am pregătit prin întreaga Sfântă Liturghie, prin toate rugăciunile care s-au rostit în liturghie și ne-am abandonat pur și simplu în mâinile lui Dumnezeu, ți-ți încredințăm toată viața și nădejdea noastră, dă-ne nouă să ne împărtășim cu aceste taine care să nu fie spre judecată sau spre osândă, ci spre să fie spre îndrăznirea cea către tine și moștenirea împărăției celor. Iar rugăciunea de la liturghia Sfântului Vasile cel Mare se continuă și se termină tot în această idee și primindu-le cu vrednicie să avem pe Hristos sălășluindu-se în inimile noastre și să fim locaș al Sfântului Duh. Sfântul Vasile este și mai categoric. Adică să-L avem pe Hristos sălășluind în inimile noastre, dar în același timp să fim locaș al Sfântului Duh. Cel care îl face pe Hristos prezent sau Hristos pe care îl primim îl face prezent și pe Duhul Sfânt. Este o lucrare reciprocă. Și este și o mare taină, adică totuși te împărtășești din trupul și sângele lui Dumnezeu, dar nu e un lucru simbolic, ci îl primești pe Dumnezeu în tine. Dar totuși cum putem noi, sufletul nostru, inima noastră, cum poate să-L cuprindă pe Dumnezeu? Cât din Dumnezeu intră în noi? Este o lucrare tainică. Este... Aici ar trebui să fie marea uimirea noastră. De fiecare dată când ne împărtășim. Și să fie ceva extraordinar. Să simțim lucrul ăsta că e ceva, o lucrare pe care omenește nu putem să o descriem. Mai departe. Așa Dumnezeul nostru, pe nici unul dintre noi să nu-L faci vinovat de aceste ale tale taine înfricoșătoare și cerești, nici neputincios cu sufletul și cu trupul să nu-l arăți, pentru aceea că se împărtășește din ele cu nevrednicie. Deci iată ideea din Epistola către Corinteni. Cine dă, până la suflarea noastră, cea mai de pe urmă să primim cu vrednicie părticica sfintelor tale taine. Adică, iarăși, asta regăsim și în rugăciunile pregătitoare și de mulțumire pentru Sfânta Împărtășanie. Dumnezeu să ne învrednicească să ne împărtășim până la ultima clipă a vieții noastre, tot timpul să primim această hrană cerească. să dorim și să cerem de la Dumnezeu ca să ne putem împărtăși până pe patul de moarte, ca să fie merinde pe calea vieții veșnice. Este merindea noastră, adică așa când te duci într-o călătorie lungă, îți pui acolo un sandwich sau ceva, ai pregătit o mâncare, nu știi când ajungi, să zic, în Spania, mergi cu avionul sau în Franța și normal, sau pui un bănuț că mai cumperi ceva pe avion să mănânci. E, și pentru viața veșnică noi avem nevoie de o hrană și hrana noastră în această călătorie spre viața veșnică, ca să nu flămânzim pe drum, să avem energia necesară de a ajunge la destinație, este Sfânta Împărtășanie, ca merinde pe calea vieții veșnice. Și apoi mai este încă un lucru ce cere Sfântul Vasile: și spre răspuns bine primit la înfricoșătorul scaun de judecată al Hristosului tău. Adică, în momentul în care te împărtășești din Hristos și ești unit cu Hristos, încet, încet începi să ai sentimentele lui Hristos, gândul lui Hristos, lucrarea lui Hristos în tine, atunci deja și răspunsul pe care o să-l primești la judecată va fi un răspuns bun, pentru că tu lucrezi în conformitate cu Hristos, adică Hristos nu poate să fie o contradicție, să te judece negativ dacă tu trăiești în conformitate cu El, sau viața ta este adâncită în viața lui Hristos. Ca și noi împreună cu toți sfinții care din veac au bineplăcuție să ne facem părtași veșnicelor tale bunătăți pe care le-ai pregătit celor ce te iubesc pe tine, Doamne. Deci asta este concluzia Sfântului Vasile cel Mare, să avem părtășie cu toți sfinții în împărăția lui Dumnezeu de veșnicele bunătăți pe care le-a pregătit Dumnezeu încă atunci când a creat, sau încă înainte de crearea lumii, celor care intră în comuniune de iubire cu El. Deci, practic, faptele bune, toată lucrarea noastră ascetică, duhovnicească, efortul pe care îl depunem, nu este altceva decât o intrare în comuniune cu, în iubirea lui Dumnezeu, și o părtășie la această iubire, sau o iubire a noastră față de Dumnezeu.
Cu această concluzie a rugăciunii Sfântului Vasile cel Mare, încheiem și noi întâlnirea de astăzi dedicată Sfintei Liturghii. A fost împreună cu noi Părintele Simeon Pintea, căruia îi mulțumim. Dumneavoastră vă mulțumesc pentru atenție. Eu sunt Paul Siladi. Numai bine!